Omladinski radio.
Nagradu Global Shining Light Stevanu Dojčinoviću i grupi novinara je dodelila globalna mreža istraživačkog novinarstva na konferenciji u Lillehammeru u Norveškoj. Ova mreža okuplja više od 100 medija sa svih kontinenata koji se bave istraživanjem korupcije i kriminala.
Ta nagrada je bila jako značajan podstrek kad sam je prvi put dobio. Da, 2010. sam dobio prvi put. I koliko god sam mlad, već sam u poslu skoro 8-9 godina i ne treba u ovom trenutku više podsticaja. Ono što je najveći podsticaj je sam posao. Da. A sada mi je jako bitna ova cijela priča oko nagrade, zato što su baš te priče dobile nagradu. Ja sam nagrađen u okviru novinarskog tima koji to radio, pošto je međunarodna nagrada i daje se za to prekogranično istraživačko novinarstvo, da se udružuju novinari da rade. I lider tog tima koji to istraživao je Miranda Patrušić iz Bosne, koja je i došla do, inicijalno do glavne dokumentacije po kojoj i priča do kraja i dokaza. A priče se tiču funkcionisanja i poslovanja Đukanovićeve od premijera Crne Gore, od njegove porodične banke i sav kriminal i korupcija koji se desilo kroz poslovanje te banke. Glavna priča naravno tiče se narkokartela Darka Šarića i kako je on prao novac kroz ulaganje u Đukanovićevu banku. Ta priča je već bila jednom u konkurenciji za ovu nagradu, nije dobila i mislim tad da nije bilo fair zašto takav serijal nije dobio, zato što bukvalno je serijal razotkrio krajnju korupciju na vrhu i baš sam osjećao da te priče treba da budu nagrađene na kraju i to se na kraju desilo i jako mi je drago zašto se desilo, pre svega sada zbog priča, ne zbog mene. Ono što isto tu bitno je jednostavno da te priče su dosta univerzalne i pokazuju jednu baš odličnu praksu, istraživačku, način na koji su nastale.
Danas si prepoznatljiva osoba, čuli su ljudi za tebe, ali si počeo svoju karijeru verovatno i volontirajući i radeći različite vrste poslova.
Kad sam krenuo radim, radio sam neke niže poslove, u smislu niže. Još sam bio volonter na radiju, pa sam radio nešto, neke priloge na RTS-u. I mi sad možda pričamo o ovome što smo sad napravili. To je jedna jako kompleksna stvar, na primjer ove priče o Siniši Malom, ali to je opet jedan dug put kojim sam stigao dotle. Ali ono što me vodilo ceo put, da sam od starta gledao sve teme ozbiljno. Znači, na primjer, jedan od prvih priloga koji sam napravio na RTS-u je bio o studentskim domovima. Nisam išao da radim temu tako što sam, ne znam, radio anketu sa studentima, što misle o tome, već sam uspio da pokažem da lova kojom kontrolišu tada taj studentski centar je preusmeravao i te novac koji treba da ide, na primjer, u studentski dom Karaburma su preusmeravali na ovaj drugi koji je na Novom Beogradu. Da sam bio početnik, ali uopšte nisam doživljavao da prvo moraš da radiš loše, no i naravno da bi došlo dobro. Ne funkcioniše tako. U Srbiji fali novinarstva, ne samog istraživačka. I to je nešto što demotiviše kao mlade ljude, jer oni misle da kao da bi neka nešto uspod uradili, nešto veliko, jer svi misle da ću prvo morati 5 godina se baviti nekim kretenskim poslom. Ne, nije. Ti od starta kad se baviš ozbiljno, gde god da si. Ti svuda uvijek možda napraviš neku dobru priču. I još ne postoji taj put koji kao navodno treba da se pređe i koji motiviše ljude koji nisu nekrenuli se bave medijima, koji su startu već krenuli da kuhaju kako to ne valja. Što mislim da je potpuno pogrešno i štetno.
Radio. Moje mesto za chill. Dojčinović kaže da je potpuno netačno da u Srbiji ne može da se napravi dobra stvar bez obzira na sve prepreke, što je i pokazao zajedno sa ekipom redakcije Krik koju vodi.
Krik je bukvalno ja još Petro Marijan smo napravili sami. Mi smo snivači, mi fundraizujemo novac, mi tražimo novac i mi pravimo priču. 3 meseca postojimo. Znači, za minimum 2 naša otkrića mislim da svako u ovoj zemlji zna. Baba Seru, kad pitate taksistu, on zna za te priče. Priča da u Srbiji nešto ne može da se napravi, jedino ima smisla ako to govore ljudi koji su ili umorni, nemaju više energije da se nečim bavi, ili ne mogu nešto ozbiljno da napravi, ili što ne žele da ulaze i da rizikuju. Za sve ostale koji su spremni, koji se pale na te posle, spremni su da rizikuju, oni mogu da naprave nešto. I to je činjenica, mislim da smo našim primjerom demantovali. Mi nemamo sad nikako ni ozbiljnu podršku ničiju, u tom smislu sistemsku, nemamo ni novca, znači mi stvarno idemo da uradimo dobar posao za zemlju praktično, kao kažem, i za novinarstvo ovde. I mislim da na kraju će nas to isplatiti. U tom trenutku ne, potpuno ova priča se ne isplati, ko će da razmišljamo s tog ugla. Ljudi koji rade kod mene spavaju po kancelarijama, ono, upadaju probleme, ja mislim, u vezi, ne mogu se ići s dečkom po 5 dana, razumeš, znači to je ogromna žrtva koja se daje na mnoge strane, ali pojde priča da na kraju, kad sedneš i kad vidiš šta si napravio, i koliko to pozitivno i dobro što je to urađeno, to nagrada koju imaš, da ćemo mi nastaviti da se bavimo kako treba ovim poslom. To je to. Lova, društveno priznanje, da budeš faca u društvu, znači ništa od toga, ne možeš ti budi motiv, samo isključivo poslu. Ali to ti je jedina, ono, the only good fight there is. Mislim da mladi ljudi mogu to da izguraju, koji još uvijek razmišljaju o tim stvarima. Mislim da kad se uđe u starije godine, kad se napravi porodica i kad nekako upadneš u taj sistem, mnogo manje imaš prostora da se stvarno baviš istraživačkim novinarstvom. Možeš biti urednik ili šta god, ali ono, na ulici, onaj ko stvarno treba da se razvoli od posla, to uglavnom mogu mlađi ljudi da rade.
Danas ima 30 godina, u poslu je već desetak, a za sve to vreme nije dozvolio da ga loša ekonomska situacija ili negativne prilike života u današnjoj Srbiji pokolebaju u tome da bude uspešan u svom poslu. Mladi bi za svoje snove trebali da mogu da pomere sve granice, a Stevan je jedan od onih koji veruje da odmah za njim dolaze novi, koji će imati tu snagu. Sve to samo zbog jednog jedinog feelinga, a to je kada si ponosa na samog sebe jer si učinio nešto što je dobro i za druge.
Kada razotkrijem i kada uspijem da vežem jedan slučaj do kraja, to je ono, najbolji osjećaj koji možda imaš. I to je jedino što može stvarno te vuče se baviš istraživačkim novinarstvom. Znači, to ne možeš da radiš zbog nekog finansijskog aspekta, tu nema ozbiljne love, a i na kraju da ima, kada bi merio sa svim tim problemima i pritiskom koji stiže, vjerojatno bi svako zaključio ko tako razmišlja da se ne isplati, jel da? Tako da ono što stvarno možete vuče ljubav prema poslu i nekako, da kažem, taj osjećaj da si nešto bitno uradio za zemlju, za građane i ta neka mala osveta iskorumpiranim ljudima za stvari koje su uradile, makar oko toga da kada pročitaš tvoju priču znaš da će sedeti svi preznojeni i šokirani zato što to izašlo.
Radio. Moje mesto za chill.
A spomenula si tu kao komponentu rizika, da doživiš možda neke nelagodnosti.
Ako razmišljaš o tome, onda bolje da ne ulaziš u celu priču. Ne trebaš nužno biti hrabar. I nije ošto u tome stvar. Jer ti nikad do kraja ne možeš da budeš bezbedan. Mi smo od te međunarodne novinarske mreže u koje radimo, smo uzeli niz nekih procedura koje mi pazimo kao novinari i procedure ti predstavljaju način i model ponašanja kada istražuješ neke priče. To znači da, na primjer, sad mislim banalizujem, ali na primjer, sigurno nećeš raditi, istraživati mafiju i pred samo objavljenje priče ćeš ići da se napijaš i razvaljuješ pijan po splavovima ili po kafiću, ali da. Tako da, na primjer, u nekim određenim situacijama neki naši novinari moraju da, kao što kaže, zamrznu svoj privatni život. Način na koji odlaziš na posao, vraćaš se nazad i biti. Kako obezbediš kancelariju? Pazi šta priča. Jer i ti ljudi koji će ti naškode moraju da znaju da ideš na njih. Ne pričaš preko telefona, ne širiš nigde informaciju i pokušavaš da budeš taj novi do kraja.
Sad razmišljam, na primjer, o tome da su tvoje priče završile kao mimovi na internetu. Da li ti to daje nekad neki comic relief ili tako nešto posle teškog perioda?
Da, srećan sam što sam vidio. Znači, kažem ti, da, mislim to jako značajno što se pojavilo, jer kad se pojavilo u okviru šala, ta smo znali da je priča otišla do kraja. Tu više nema nazad. Jer, kao kažem, znači, mi sad pred obiljenjem priča, bar poslednjih nedelju dana, smo u Novom Jorku, s kojom sam radio, ni ja ni ona, mi smo mogli skrpimo više od 4 sata sna svake noći, bukvalno, zadnjih nekoliko dana i samo smo radili, pazili na svaki detalj, što je bilo jako, jako iscrpljuće, jako naporno, sve zajedno, ali na kraju dana kada sednemo, kada završimo posle tih dana i kada sednemo ono, u jedan ujutru i upalimo Twitter i Facebook, na kraju izlazite meme, to je ono jedan najljepši trenutak ono potpuno da se vrati nazir. Po tome smo u suštini videli, osim što je smešno, da je stvarno ušlo, da priča stvarno otišla i da čim se sa ljudi sprdi od toga da je tu kraj i da smo u stvari završili naš posao.
Koji ti je najomiljeniji?
Pa, Dobro, ima par jako dobro karikature, ima jednu Koraks, to su karikature, i Marko Somborac ima jedan super, fenomenalan strip. Najviše mi se dopao, naravno, dva, u stvari moram da izdvojim, a mogu dva.
Može.
Jedan je su poštanski sandučiti koje je napravio Newsnet, to nema šta, to onda su stavili 24 sandučete sa Sinišom Mali. A drugi mi se sviđa, to je neko napravio na Facebooku, ne mogu sedim tačno ko, kao CSI, Siniša Mali, tako da pogledajte to, mislite, to je, tako da ta dva su mi najbolji.
Sad je jedno pitanje koje, ja mislim da bi svako voleo da te pita kad bi sedeo sa tobom, da li si imao prilike da upoznaš glavnog aktera svoje jedne od najvećih zapravo priča, odnosno Darka Šarića?
Ne.
I ako ne, da li nekad zamišljaš taj susret?
Pa ne, zvaću ga za intervju čim bude mogli. On se nalazi u zatvoru sada. Ne imam nikakvih mogućnosti da ga intervjušim dok mu kazna ne bude pravosnažna. Čim prvog dana, čim bude pravosnažno osuđen, ja ću mu poslati preko njega advokata pismo koje ću tražiti intervju. Sam Šarić je rekao da ipak kad je pročitao knjigu video da ja nisam toliko bio ostrašćen i napaljen kao drugi novinari koji su ga toliko izgazili. Mislim da sam bio, koliko sam razumio, shvatio me kao neko koji je bio objektivan, vjerojatno. Tako da s tim dobrim komentarom očekujem da će vjerojatno možda, nadam se, pristati da razgovara sa mnom i naravno to bi mi bilo jedan najznačajnijih intervjua koji ću ikad uraditi. Omladinski radio.